149. sano. Xudo joylar xudoni madh qilsin.
Hamdlar bo'lsin. Xudovandga yangi bir qo'shiq ayting. Azizlar jamoatida hamdu sanolar qiling. Isroil o'zining Parvardigoridan sevinsin. Sion o'g'illari o'z podshohidan quvonsin. Raqs tushib uning ismini madh qilishsin. Doira va g'ichak ila uni tarannum etishsin. Chunki Xudovand o'z xalqiga marhamat qilar. Xokisorlarini najot gulchambari ila sharaflar. Azizlar sharaf ila tantana qilsinlar. Yotganda ham tarannum etsinlar. Og'izlarida Tangriga hamdu sanolar, qo'llarida esa dudama qilich bo'lsin. Toki ular o'zga xalqlardan o'ch olgaylar. Elatlarga tegishli jazosini bergaylar. Toki podshohlarini zanjirlar bilan, to'ralarini po'lat kishanlar bilan bog'lagaylar. Toki ularni yozilgani bo'yicha hukm qilgaylar. Bu sharaf esa barcha xudo azizlariga xos bo'lgay. Hamdlar bo'lsin.